Tady ty přehledy vždycky by nosí dělal Tonda, já se tomu nebudu snažit ani přiblížit, protože to není možné. Pak je dělal Milan, tomu se taky nebudu přibližovat, takže já to udělám po svém. A protože jsem to i rozdělil, takže sondy byly ráno, tak dneska bude vlastně všechno čistě, nebo teďka všechno čistě v režii kosmické stanice ISS, což je zatím jediná platforma, na které probíhají kosmické pilotované lety v současné době, nebo v tom roce 18-19. A opět to bude od toho Valmezu loni do Valmezu letošního. Silaby máte i opravy chyb, které nebo úprav, které vznikly od doby napsání silabu do včerejšího dopoledne. Protože to dělám poprvé takovouto přednášku pro publikum jako jste vy, které je aspoň mírně znalé až znalé. Takže to bude takové, řekněme, opravdu přehledové a potom bych si, no, neušetřím, ale měl jsem plánu, že takový 20 minut nám zbyde na konci a že by právě to, co vás zajímá, aby jsme probrali v rámci nějaké moderované diskuze. Protože jsem, jo, toho je hodně, tak prostě mluvit o všem není možné, takže jsem vám chtěl dát prostor, abyste se vy potom ptali na to, co vás opravdu konkrétně z toho, co se událo, zajímá. Uvidíme, jak to tady vyjde z času. Máme hodinu a kousek. Asi. Jo. Tak. Jinak změnil jsem fotku na novou. Se mi líbila Luca Parmitano při výstupu, který proběhl včera vlastně v brzkých odpoledních hodinách. Určitě.
Nákupní taška tam? Co má v tom?
Nářadí, Verzeig.
Jo, děkuji.
Aby jsme se jaksi navázali na minulé ročníky, tak tady vidíte, jak vypadala kosmická stanice na konci minulého Valmezu, čili 24. listopadu loňského roku, takže vlastně téměř před rokem, kolika toho je dneska? 23, tak téměř před rokem. Co se týká modulu, tak tam dlouhá léta už se nic nového neudálo. Vidíte, že to složení, jaké je, tak na vlastně několik let zamrzlo. Pravda, poslední pidí kousíček amerického segmentu, takový přechodový stupeň IDA, právě dorazil na stanici v tom období, které se budeme povídat, takže k ním ještě řeč. Bude to, co je, nejsem žena, nevím, fialová barva, tak to jsou ruské moduly, které ještě na stanici nejsou. Ale už dlouho leta můžeme říct, že kosmická stanice ISS je dokončena. Takhle potom vypadá fotografie, která zachycuje identický stav. Není to teda úplně listopad, je to z září loňského roku, takže to je přibližně to, jak stanice vypadala a vypadá v podstatě i podobně dnes. A také, jo, posádky se točí, náklad se točí, tak takhle byly rozmístěny nákladní a pilotované kosmické lodě zase na konci toho loňského Valmezu. Takže jeden Soyuz, či zrovna z toho poznáte, že docházelo k rotaci posádky. Tady v tom případě ještě vzpomínáte, že konec minulého roku byl poznamenán neúspěšným startem lodi Soyuz, kosmickou lodi Soyuz s dvěmi kosmonauty, takže to se dotklo potom konce loňského roku, což už aj ale Milan zmiňoval v minulém povídání. Dvě lodi Progress a ještě tam trůnil Cygnus 10. Čili to je stav, na kterém my budeme vlastně zakládat a budeme ho dále rozvíjet. Samozřejmě ty kosmické lodi se budou postupně měnit. No a posádka, teda tím, že tam je jeden Soyuz, tak samozřejmě nemůže být víc než tříčlená. Tak byla tam taková krásně mezinárodní. Evropský kosmonaut Alexander Gerst v pozici velitele 57. stále posádky, ruský kosmonaut Sergej Prokopjev a americká astronautka Serena Chancellor. Vidíte tady vždycky, to tam uvidíte i častěji, abyste rozuměli. Číslo na konci znamená, kolikátý pro tu osobu to je kosmický let. uprostřed je agentura, tak to není potřeba představovat. A první tříznakový symbol označuje pozici daného kosmonauta nebo astronauta. Přičemž je to jednoduché, jeden velitel a všechno ostatní jsou letoví inženýři, flight engineer. Takže to je to FE a pořadové číslo, které neznamená nic, prostě je to jen pořadové číslo. Až dojdeme k září letošního roku, tak uvidíte, že tam bude jedna osoba, která bude mít úplně jiné označení. Tušili byste teďka, kdo by to mohl být?
Taky ten počerný.
No, tak ten a pak si vysvětlíme proč, není, nebo nebyl na pozici letového inženýra, protože to není pro osoby, jako je on možné. Ne, teda to se týká barvou nebo takhle, ale se týká výcviku a zařazení, tak on nemůže být letovým inženýrem. Pak si povíme, jak je vlastně i rozdíl v pravomocech těch jednotlivých členů posádky. Tak. První věc, která následovala logicky, byla ta potřeba doplnit posádku. Víte, že celkem rychle se Sojuzy se kvalifikovali pro opětovné vození lidí, že ta závada teda nebyla tak dramatická, ty následky, jak se původně plánoval, takže nemuselo dojít tomu scénáři, kdy pokud by se nepodařilo dopravit další kosmickou loď Sojuz a další posádku na ISS, tak by hrozilo dokonce i to, že by musel letět bezpilotním režimu, což ISS sice umí, ale nikdy v tom stavu nebyla, takže po těch 20 letech se prostě neví, jestli by ta stanice vůbec byla ještě schopná v tom atmosférickém módu pracovat bezpečně. Pokud by samozřejmě se něco pokazilo, tak už na ní nikdy nemůžeme letět a vlastně byla by k ničemu. Takže proto by byl velký tlak vlastně jiných partnerů na Roskosmos, aby samozřejmě bezpečně, ale co nejdříve ty lety obnovili. Podařilo se, takže 3. prosince loňského roku odstartovala posádka lodi Sojuz MS-11, opět těžce mezinárodní, a dokonce i pohlavně bohatá americká astronautka Anne McLeanová. Prosím vystříhnout tuto větu. To jsem se špatně vyjádřil, pardon, omlouvám se všem, kterým se to dotklo. To je její první, ona je celkem nováčkem. Stejně tak to platí pro Davida Sanjaka, což je po dlouhé době další kosmonaut kanadské kosmické agentury. Opět poprvé, mimochodem on vypadá někdy takový jako furt naprdnutý, ale přitom je to velmi jako veselý pán. Takže on, jako, nevím, no, svým zjevem někdy vypadá, že je jako přinasraný furt, ale není ve skutečnosti. Velitelem, teda v tomto případě Sojuzu, když to je Sojuz, tak tady to teda platí velitel Sojuzu, nemusí pak být automaticky velitelem ISS, tak byl velmi zkušený ruský kosmonaut Oleg Kononenko, pro kterého to teda byl již 4. kosmický let. Ten let byl po té velmi rychlé přibližovací trajektorii, čili vidíte, že za necelých 6 hodin už Sojuz mířil k ISS, připojil se na modul, nebo na stykovací úzel modulu POISK a ISS se vrátila do běžného režimu. Expedice 58 nám vznikla doplněním právě o něch 3 členů a máme tam teda tu klasickou šestici a teda celkem netradičně, není to tak často, jsou tam 2 ženy, jsou tam teda zástupci vlastně 3 agentů Roskosmosu, NASA, 4, pardon, Roskosmos, NASA, kanadské agentury kosmické a ESI, přičemž stále velitelem zůstával Alexander Gerst, což samozřejmě je jak pro něho osobně, ale i pro Evropskou kosmickou agenturu velká čest, protože ne každý může být velitelem Mezinárodní kosmické stanice, ono to s sebou obnáší velice náročný výcvik, který se liší od toho klasického. Takže nedá se jenom ta říct, teď budeš velitelem ty a pak tam ty. Vlastně ten člověk se na tom vlastně musí připravit od začátku, když se připravuje na tu konkrétní misi. Konec roku byl hektický i co se týká dopravy nákladu. Takže v podstatě v zápětí po příletu posádky a doplnění na tu šestici odstartovala dopravní kosmická loď SpaceX, SpaceX Dragon, pořadové číslo 16, která přivezla přibližně 2,5 tuny nákladu na kosmickou stanici, to jsou experimenty a tak dále. To jsem zde teda záměrně nerozepisoval, nevím, jestli by to bylo pro vás zajímavé, to udělat kusovník, co všechno se vedlo, vezlo, příště to můžeme takhle udělat, to zase můžete dát zpětnou vazbu potom, co vás nejvíc bude zajímat. Půjdu se teda na americký segment, na modul Harmony o 3 dny později. Nejenom na Zemi byl problém, ale víte, že z toho minulého období, kdy o tom mluvil Milan, ještě byla jedna taková nepříjemná věc na ISS, a to, že se v orbitálním modulu Sojuzu MS-09 objevila dírka, kterou se podařilo utěsnit a tak dále, to se všechno podařilo udělat, ale aby byla jistota, že není poškozen vlastně ten vnější pláž a není to provotáno skrz, tak Roskosmos rozhodl v podstatě na kovou si žádost všech agentur, aby zajistil jeden výstup do prostoru a zkontroloval zvnějšku, jestli ten modul teda není opravdu poškozen skrz na skrz. Takže 11. prosince Oleg Kononenko a Sergej Prokopjev, tady teda číslo značí, kolikátý pro ně je to výstup do volného kosmického prostoru, provedli poměrně detailní kontrolu místa, které by mohlo být případným výstupem tady toho té dírky z vnější strany té orbitální sekce Sojuzu MS-09. Vy asi všichni víte, ale přece jenom jsou tady třeba mladší, tak tady vidíte, jak vypadá kosmická loď Sojuz, téměř jedno která, vypadají stejně. Tady je přístrojový úsek, tam kosmonauta nechodí, tam to ani nejde. Tady je návratový, v tom přistávají zpátky na Zemi a ta dírka byla v orbitálním. To je ten, který není potřeba pro přímý návrat na Zemi, takže ten pak zůstává na běžné dráze a zhoří za chviličku. Takže ta dírka nebyla v tom kritickém místě, což by bylo někde tady, takže to byla taková jako ještě takové štěstí. Ale stejně tak teda bylo rozhodnuto, že se udělá ta inspekce. Ta kosmická loď, Sojuz a obecně kosmická tělesa jsou nějakým způsobem chráněny proti působení kosmického prostředí, nějakými obšívkami, panely podobně. Tady vidíte, jak vypadá ta vnější část orbitální části Sojuzu. Tady dole je 2mm hliníkový plech, který tvoří vlastně tu tlakovou nádobu, která je tím orbitální sekcí. Pak je tam 15mm mezera, kdy vlastně potom tyto dvě vrstvy fungují, respektive těchto mnoho vrstev funguje jako vyplýho štít, což je poměrně jednoduchá elegantní řešení, jak zvýšit ochranu proti mechanickému poškození toho štítu nějakým průstřelem kosmického smetí nebo nějakým mikrometeoroidem, který by se mohl v daném místě nacházet. No a potom právě tu obšívku, což tady je taková ta hnědá deka, tvoří několik vrstev hliníkových fólií, skleněných vláken a dalších. Dokupy teda jsou v podstatě zešity a bylo potřeba vlastně touto vrstvou se prokousat, prostříhat a podívat se na ten tlakový trub, jestli není poškozen. A samozřejmě zkusit se podívat do okolí, kudy asi by ta dírka případně mohla jít ven. Ten výstup teda proběhl. Nakonec žádnou dírku z vnější strany kosmonauté nenalezli. Tím, že už byli venku a bylo by škola nevyužít toho času, když už tam jsou, tak provedli některé drobnější úpravy na stanici, otřeli například venku okýnka na ruském segmentu stanice. To se jednou za čas dělá, tak v podstatě provedli tady ty uklízecí práce. Celkem tady ten výstup trval, jak jsem říkal, něco přes 7 hodin. výstup teda byl pozitivní, čili posádka mohla potom v tom Sojuzu bezpečně přistát. Kdyby se objevila teda ta díra i zvenku, tak bylo otázku, aby potom agentury zareagovali, buď ta se mohli do rizika, přistáli by, anebo by se poslal prázdný Sojuz, který by ty tři kosmonauty stáhl zpátky na Zemi, což ale samozřejmě by narušilo další střídání posádek, protože ty Sojuzy nejsou vyrobeny do zásoby, ty se v podstatě vyrábí a používají, takže tam by vlastně vznikla potom půlroční díra při točení posádek. Takže bylo vše v pořádku a o týden později 20. prosince odlétala ta starší polovina dlouhodobé posádky, čili Alexander Gerst, Serena, Anion Chancellor a Sergej Prokopjev. Vidíte, i když Gerst byl velitelem ISS, tak tady jeho role se mění a velitelem Sojuzu je Prokopjev. A úspěšně teda kosmonauté přistáli 20.12., či ten samý den, o 4 hodin později v Kazachstánu. Celkem na ISS strávili 194 dní, původně to mělo být méně, měli odletět dříve, ale právě čekání na doplnění té posádky a kontrolu toho Sojuzu se ten jejich odlet opozdil, takže proto tam mají v podstatě více než 2 týdny navíc v tom čase, který strávili na ISS. A nestrávili jenom ta z Bůhdarm, a samozřejmě dělali vědecké experimenty, které měli přirazeny. Tady teda ještě oba pánové a dáma. Poslední zamávání svým třem kolegům a odlet od kosmické stanice ISS. A samozřejmě klasika, přistání a prosím si, už je tam trošku zima, takže jsou zachumlaní v dekách. Ale spokojení. Co je třeba ještě zajímavost? Dlouhá léta se kosmonauti evropští nebo i američtí vlastně vozili prvně do Moskvy a pak teprve letěli do svých domovských agentur. Teďka už je možnost, protože zejména ESA má kvalitní vybavení, tak se vlastně ty poletové potom kontroly těch západních kosmonautů dělají buď v Evropě, Kolíně nad Rýnem, anebo Američani letí přímo už do Spojených států amerických, už se přes tu Moskvu v podstatě nemusí a šetří se čas a na těch kosmonautech můžou pracovat potom domácí vědci a je to levnější, než kdyby třeba ti vědci museli jezdit do Ruska, takže to je taková jako výhoda, která se používá posledních pár let. No a na stanici celého samoceně zůstala tato trojice a čekala na doplnění zase další trojicí kosmonautů. Protože se potom v prvních měsících letošního roku očekávalo velké množství přiletů kosmických lodí, tak ISS musela mnohokrát a tady ještě potom chybí další, protože i další progresy změnily o malinko dráhu stanice, ta se musela opravovat, aby parametry té dráhy vyhovovaly pokud možno co nejlépe lodím, které té stanici přilétají. Ty změny jsou markantní. Víte, že třeba tady progres, jeho motory fungovaly 5 minut, tady myslím 8 a tak dále. A změna rychlosti také není nijak výrazná, ale pomůže to těm přiletajícím kosmickým lodím. Samozřejmě v tomto okamžiku na stanici nepanuje stav mikrogravitace, stav bezstíže chcete-li, ale narušen právě funkcí těch motorů, takže tuto dobu není možné samozřejmě žádné experimenty dělat a to ani po ukončení činnosti motoru, ta stanice se stále třepe a je potřeba počkat nejlépe půl dne, než se alespoň trošičku uklidní. Teď už jsme v roce letošním. Dragony ty většinou nezůstávají u stanice dlouho, většinou 30-40 dní, takže i Dragon CRS-16, který začátkem prosince ke stanici přiletěl, tak byl vyložen, naložen náklem, který se měl vrátit na Zemi, většinou ta výsledky experimentů a 14.1. se 14.1. přistál na hladině oceánu. Výhoda teda Dragonu je, že je společně se Sojuzem jedinou lodí, která je schopna návratu nějakého materiálu zpátky na Zemi. U Sojuzu je to samozřejmě většinou trojice kosmonautů a toho místa na experimenty nebo na něco jiného není mnoho, to kolem 50 kg. Když to do Dragonu narvete prostě kolem 2 tun úplně bezpečně. A navíc Dragon je schopen jaksi být vybaven ledničkou, která mrazákem, který stále mrazí po celou dobu a je možné tam uchovat velké množství vzorků, které jsou vlastně hluboce zmrazené na ISS a po celou dobu jsou vlastně v těch podmínkách, jakých mají být, že nerozmrznou a nedojde k jejich znehodnocení, takže to je velká výhoda, kterou Dragon má. A když to dělá raketoplán, tím, že není, tak se to po troškách posílá Dragonem, ale stále výsledky experimentů spíše na ISS přibývají, než ubývají. A to se snad změní s nástupem nových kosmických lodí do příštího a přes příštího roku. Tady ještě pár obrázků, to ale všichni asi znáte, tak já spíš tak náladově. Dragon před odpojením od ISS, od modulu Harmony. Jeho uvolnění manipulátorem. Víte, že on neumí zadokovat sám, musí se mu pomoct pomocí staničního manipulátoru. A tady ta potom je ta návratová část po přistání a vylovení na palubě lodi. Na ISS ještě byla další mrtvola, která tam už hnila dlouho v uvozovkách. Progress, ten většinou tam tráví půl roku, tak tento to trošku přešvihl a odlétal 25.1. po téměř 200 dnech u ISS. Ten samý den něco později zanikl v atmosféře Země, protože ten není schopen přistávat zpátky na povrchu Země. A opět teda ta ladová fotografie odpojení progresu MS-09 od kosmické stanice ISS. No a aby se to vyčistilo úplně, tak se zbavíme i dalšího dlouhodobého návštěvníka Cygnusu NG-10. Víte, že kosmické Cygnuse pojmenovávají po astronautech, takže tady tato nesla jméno a počest Johna Younga. A po teda odpojení zase opět ten samý den zhořela v atmosféře Země a celkem strávil US 81 dní. Takže sice je možné z ISS celkem elegantně odvážet odpad, ale na Zemi se dostáváme horko těžko právě pouze tím Dragonem něco málo Sojuzem. A opět i Cygnus, jeho dokování a jeho vlastně oddokování a uvolnění, tak tomu je potřeba staniční manipulátor. Takže tady zase vidíte, jak se odpojuje od stanice. Tady už je volný a letí pryč. Tak. Kdo pozná, co je tady na tomto obrázku? Přesně tak, je to Crew Dragon, má celkem specifický vzhled, takže i z té siluety bylo možno odhadnout, že by to mohl být on. V březnu letošního roku odstartoval v podstatě první let této kosmické lodi ke stanici ISS, zatím jsme bez posádky. Přiletěl tam po necelém jednom dní cesty a vidíte, nestrávil tam dlouho, šlo opravdu o test, jestli teda je možné bezpečně s tou kosmickou lodí přiletět, jestli funguje systém, jestli je možné zadokovat, odletět a podobně. Tady vidíte ještě obrázek ze startu rakety Falcon 9 právě s Crew Dragonem na špici a tady ještě ve výrobní hale konečná fáze přípravy ke startu. Tak, opět pár fotografií. Víte, že celkem netradičně ten stykovací úzel překryt takovým krytem, který je na na jednom pantu, což je velmi, velmi netradiční, působí to velmi křehce, ale neměl by to být žádný problém takovýto systém běžně používat. A tady potom bude na dalších obrázcích vidět připojení ke stanici, výkládka nákladu podobně. Dragon tam strávil teda u stanice 4 dny a úspěšně přistál tentokrát ne v Tichém, ale v Atlantickém oceánu poblíž Floridy a přistání tam proběhlo bezpečně, takže vidíte tady potom po vylovení, jak ta kabina vypadá. Abych si mohl dopít kávu, tak já jsem tady si dal video, kde bude vidět souhrn toho, co se událo za celou misi, čili od startu po příletu k ISS, práce kosmonautů uvnitř toho té kosmické lodi, odletu od ISS a přistání. Tak jak říkala Anne McLeanová, a asi s tím můžeme souhlasit, je to jeden z prvních krůčků k nové éře pilotované kosmonautiky a ty další kručky mohly následovat v příštím roce a pak teda bychom se mohli naplno dočkat provozu dvojice soukromých kosmických lodí, které budou vozit posádky na stanici ISS. Ale Crew Dragon zatím posádku nevozí, takže třeba přistoupit na starou metodu a doplnit posádku o tři nové členy. Takže v půlce března opět tím rychlým přiblížením odstartoval sous MS-12, připojil se k ISS a do šestice kosmonautů teda byla doplněna základní posádka o opět dámu. Vidíte, že dámy teďka se nějak vyrojily v kosmonautice a ruského kosmonauta Alexeje Ovčinina a Tylera, nebo Nika, jak si on nechává říkat, jak on se to čte, Hake, pravděpodobně. Tak, připojen teda byl souhlas k modulu Rasvět, protože na pojsku bylo obsazeno v tom okamžiku, logicky teda, takže musel využít jiný dokovací port. Tady je obrázek těsně pár hodin před startem nosné rakety Soyuz FG s kosmickou lodí Soyuz MS-12 a start, klasický start Soyuzu, není tam moc co vidět a tady už teda pohled na připojený Soyuz MS právě k tomu malému modulu Rasvět. No a máme tady ta kompletní šestičlennou posádku Expedice 59. Máme tam naše staré známé, Kononinka, Davida Sanjaka a Anne McLean. A přibyl teda Alexej Ovčinin, Nick Hake a Christina Koch. Takže opět máme dvě dámy, čtyři pány a opět mezinárodní posádka ve smyslu toho, že tam máme tři národnosti dokonce, čili Američany, Rusy a Kanaďana. Protože už posádka byla kompletní, tak se mohlo přistoupit k plnění složitějších úkolů, což je třeba výstup do volného prostoru, kdy sice vždycky vystupují dva kosmonauti, ale v podstatě celá ISS se vlastně zastaví se na ní čas a všichni pracují na přípravě těchto volných výstupů, protože je potřeba nejenom připravit vybavení, ale také potom jaksi podporovat kosmonauty, třeba právě pohybem manipulátora a tak dále, takže vlastně celá posádka je zaneprázdněna těmito výstupy. A to většinou den až dva před výstupem, v době výstupu a jeden den po výstupu, takže zase 4 dny je stanice v úplně jiném režimu, než je standardní. Když to pak sečtete, a my tady k tomu problému ještě dojdeme, všechny motorické manévry, připojování lodí, odpojování lodí, všechny výstupy a posílat vám máte několik týdnů, kdy na stanici nemůžete dělat žádnou vědu, protože v podstatě není tam zaručeno to prostředí, které tam má být, či to prostředí mikrogravitace dle standardu, které vědci očekávají. Pozorné oko, aspoň teda to, které umí vlajky a pozornější, které rozpoznává obličeje kosmonautu, vidí, že tady teda není ani Anne McLeanová, ani Nick Haig, je tady Alexander Gerst. To protože původně tento výstup měl s Nickem provádět Alexandra, protože Nick tam v té době nebyl, protože se mu nepodařilo odstartovat to je ten Soyuz MS-10, který havaroval. Pak se tento výstup odložil na pozdější dobu a nahradila Alexandra Gersta Anne McLeanová, která se teda samozřejmě na ten výstup také připravovala. No a úkolem bylo nainstalovat novou sadu akumulátorových baterií, které na ISS dovezla loď HTV, která je schopná tyto rozměrné objekty přivést a přivést je vlastně v nepřetlakové části, či můžou být potom manipulátorem vytaženy vně stanice a tam nainstalovány. Ty akumulátory nahrazují starší typ akumulátorů, my se k tomu ještě dostaneme, které už přesluhují. Oni mají životnost kolem 6,5 let a tady ty staré už prostě přesluhovaly o několik let. A sice fungovalo, bylo velké riziko, že by mohli selhat a samozřejmě ty akumulátory jsou kritické pro správný chod systému dodávek elektrické energie. Takže je velký tlak, aby se postupně vyměňují. Oni se vyměňují, v podstatě toto je druhá velká výměna. Proběhla ještě třetí a ještě jsou další naplánovány na příští rok, aby se vyměnili všechny ty sady akumulátorů, které na ISS jsou a je jich tam hodně. Výstup byl klasický, ty úkoly byly jasně dané a teda snaží se dostat na těch 6 hodin a 30 minut. Tady to trošku přetřápli. A teda samozřejmě posádka, která vystoupila, ta byla teda Nick Haig a Anne McLeanová. Pouze opět pár fotografií. Kdo zase trošku tuší, jak vypadá kosmická stanice ISS, tak ví, že ty akumulátory jsou umístěny vně stanice na tom dlouhém příhradovém nosníku a vždycky každá sada fotovoltaických panelů má svoji sadu akumulátorů a jsou pokud možno co nejblíže u sebe. Řekneme si potom, proč tomu tak je. Tady vlastně můžeme potom už vidět přepravní kontejner z lodi HTV, v kterém jsou ty akumulátorové baterie naskládány v takových kontejnerech. Je tady ještě pár obrázků z práce. Vidíte, že pro oba členy výstupu to byl první výstup do volného kosmického prostoru, čili měli takovýto důležitý úkol, ale bylo to pro ně poprvé, tak zvládli to na výbornou. Pro teda ty, kdo nemají úplně představu, jak kde ty akumulátory jsou, tak tady vidíte pouze ten nosník ISS, tady potom jsou ty moduly, které zde nejsou nakresleny. A se mi říká vždycky u těch panelů na tom nosníku jsou akumulátory a další systémy, které se starají o rozvod elektrické energie. Tentokrát, jak vidíte, se pracovalo na části P4, což je tady tato část, čili pro tyto fotovoltaické panely. To, že to není snadná záležitost, tak zaprvé ty krabice s těmi bateriemi jsou celkem velké. Za druhé, není možné v podstatě vypnout fotovoltaiku. Pokud na ní svítí sluníčko, ta vám generovatickou energii. Můžete ty panely natočit tak, aby na ně svítilo pokud možno co nejméně, ale vypnout prostě nejdou. Takže kosmonauti museli velmi opatrně postupovat podle předpisů provést tu výměnu. S kterou se počítalo, takže ono to ono to jde, ale nesmí se tady udělat přešlap, protože to by mohlo jaksi skončit opravdu velmi, velmi špatně. Když už jsme u toho systému dodávky elektrické energie, tak si dovolím jenom maličkou odbočku. Ty akumulátory jsou součástí toho jaksi primárního okruhu, čili toho, který pracuje s největšími výkony. Vidíte, tady jsou teda právě ony akumulátory a tomu příslušný fotovoltaický panel. A není možné jenom tak natvrdo prostě připojit akumulátor tomu fotovoltaickému panelu. To by sice by to šlo, že by to nešlo, ale pro správnou funkci a regulaci je to samozřejmě mnohem lepší udělat to přes systém, který je schopen řídit nabíjení a řídit vybíjení těch akumulátorů. Co je problém, a to platí v kosmonauce obecně, a tady obzvlášť je to problém, říkal jsem, ty panely nejdou vypnout, můžete pouze nějakým způsobem natočit, aby na ní nesvítilo tolik slunce, tak, že vám mohou generovat víc elektrické energie, než vlastně spotřebujete. Než spotřebuje sama stanice, než spotřebuje akumulátory. A co teď s tím? Jako tam nemůže někdo vypnout to. To nejde. Takže co vás to vás napadá, vy jste udělali? Co jste říkal? Jo, zapnete saunu. No. Přes nějaký bočník, část elektrické energie zbavíte, přeměníte na teplo. A to potom vyzáříte. Takže když se vrátím ještě tady z tomto obrázku, tak vidíte, že každé panely mají ještě svůj veliký radiátor. A ten je schválně vždycky kolmo k tomu nosníku, aby když svítí na panely, tak mi nesvítí na ty radiátory. Pak ISS má tady ještě radiátory, které, nemám tady žádnou fotku, tak ty slouží pro systémy modulů stanice. Tak. Když se podívám detailně na ten jeden kus té konstrukce, třeba na ten P4, oni jsou si dost podobné, tak velkou část toho nosníku vyplňuje vlastně velká bedna a v ní menší bedny, z nich mnoho těch beden jsou právě ony akumulátory. Zbytek jsou ty řídící rozvodné prvky. Ty akumulátory, ty staré, niklovodíkové, byly v takové jakési konstrukci po dvou bednách. Tím, že technologie pokročila, tak ty nové akumulátory jsou sice o něco větší a hmotnější, ale ve výsledku vystupuje ta krabice stejně menší a stačí jedna, aby měli stejnou kapacitu jako ty staré akumulátory. To je velká výhoda. Navíc sami víte, že niklovodíkové akumulátory trpí neřestmi, takový paměťový efekt a tak dále, musíte je pokud možno vybíjet a nabíjet podle předem dané křivky, aby jste co nejvíc tu životnost jaksi prodlužovali nebo šetřili ty akumulátory. U lionek je to celkem jedno. Lionky mají jednu obrovskou nevýhodu, nesnáší teploty 0 a minus. To vidíte z mobilu, když jdete, máte nabitý telefon, vyjdete ven do zimy, ale jenom máte půlku čárky na baterce. To je přesně to. Ale říkali jsme si, tady spíš potřebujeme tepla se zbavit, takže tady nehrozí, že by ty baterky zmrzly. Jo. Tady potom dole je vlastně vodivá deska, ta tepelně vodivá, která slouží ještě co možná největším odvodu tepla. Takže tady spíš se tepla potřebujeme zbavit. Nehrozí téměř nikdy, že by ty akumulátory promrzly. Tady to ještě jednou, tam si můžete doma prohlédnout, čas sviští. A to, co vás asi zajímá nejvíc, stará sada akumulátorů, nová sada akumulátorů. Takže to je tak pro představu.
Ještě ale tady
Ne. Tady je volné místo proto, protože ty potřebuješ se dostat do toho starého rámu. Takže ten vnější rozměr je stejný, stejně tak všechny přívodní kabely, všechny konektory jsou stejné jako u těch starých sad, aby to tady? No, tam... Já chápu, chápu. Ne, tam nic nepatří. Tak to prostě je. No.
Není to myslené do budoucna? Jak by se to nějako bylo potřeba zvětšit elektriku?
Ne. Do toho to kosmonauti nelezou. Toto je fotka ze Země, tam vůbec oni nemůžou jako... Tam vůbec ne. No. Neže by se do toho nemohli dostat, že by na to měli nástroje, ale nemají důvod vůbec do toho lozit. No. Tak. Těch výstupů pro výměnu těch akumulátorů je potřeba několik. To za jeden nestihnete, protože potřebujete odmontovat ty staré, někam je v uvozovkách ne zahodit, ale přemístit, dát tam ty nové a tak dále. Takže je to většinou na 3 až 4 výstupy vyměnit sadu akumulátorů pro ten jeden fotovoltaický panel. Takže i zde teda byl další výstup do volného prostoru. Opět teda Nick Hague, ale vyměnil si dámu za Christinu Koch. Pro Nicka teda už druhá vycházka, pro Christinu vycházka první. A vy víte, že původně měly dámy vycházet spolu a zjistilo se, že nejsou vhodné hodně kompatibilní díly na těch skafandrech pro obě dámy. Prostě se týká pro ty hrudní díly se oběma dámám hodil stejný, takže nemohli spolu vystupovat, protože by chyběl jeden díl do vhodné kombinace dílu skafandru. Takže nakonec teda Nick Hague vystoupil vlastně jako náhradník za Anne McLeanovou. Teď jsme někde v dubnu a přilétá, že jeden progres jsme se ho zbavili, tak přilétá další s nákladem. Opět se tady teda využil toho rychlého přiblížení, čili za 3 hodiny od startu už byl připojený ke kosmické stanici ISS. A se trvá tam teda až do července letošního roku. Těch progresů je také důležité to, že jsou schopny vést mimo kusového nákladu také pohonné látky pro kosmickou stanici, vodu a případně složky atmosféry buď můžou vést přímo vzduch, anebo samotný kyslík. Záleží, co je potřeba. Fotka rakety Soyuz 21A s progresem, když tady není ta věžička, tak samozřejmě každému je jasné, že to není start s pilotovanou kosmickou lodí, a teda tady v tom případě je to teda progres MS-11 a přílet ISS a připojení teda k modulu PIRS. V podstatě až progres přiletěl a ty progresy lítají celkem asi pravidelně a není tam moc zpoždění, tak protože okamžitě se začal připravovat další výstup do volného prostoru. Má to jednu výhodu, že si rozbijete to prostředí na stanici v jednom kuse. Takže je to lepší, to, pokud možno tyto aktivity zhluknout do kupy. Ten výstup nebyl nikterak jaksi kritický. Jsou některé výstupy, které se dají udělat téměř kdykoliv. Jsou nějaké úkoly, které, když je čas, tak se splní, nebo se udělá výstup, aby se splnily takové drobnosti, různé úpravy, údržba stanice, tady kosmonauti ještě provedli i celkem velkou inspekci robotického ramene a takového nástavce, který prošel minulé modernizací, tak tady provedli takovou jako provozní údržbu a také nainstalovali nové bezdrátové síťové prvky pro tím něco jako Wi-Fi na ISS, tak takovéto komponenty nainstalovali na kosmickou stanici. Pro Anne McLeanovou teda druhý výstup a pro Davida Sanjaka premiéra. Tady to vidíte. A samozřejmě, když vylézal Kanaďan, tak proto do toho programu byla zařazena i údržba té robotické paže, protože to je příspěvek ISS, který dala kanadská kosmická agentura. Duben hektický přiletá na další kosmická, tentokrát ze Spojených států amerických, Cygnus NG-11, opět po kosmonautovi, tentokrát Rogeru Chaffeemu. A tady je zajímavost. Vidíte, že ona sice už odletěla v srpnu letošního roku, po 9 dnech u ISS, ale ještě nezanikla. Či stále obíhá na oběžné dráze kolem Země. A je to z toho důvodu, že společnost ATK si chce vyzkoušet si nadoraz systémy té kosmické lodi Cygnus. Ono je jedno, jestli pak ji teda zničíte nebo nezničíte. Navíc, protože pak letěla 12, ta dokonce byli schopni řídit dvě kosmické lodi najednou, což také si chtěli vyzkoušet, jestli to její operátoři zvládnou. Takže to je takový test, jestli to teda jde a vypadá, že zatím, že jde a teda podle plánu by měla zaniknout v první třetině prosince. Opět pár fotek, neměli jsme tady ještě fotku rakety Antares, která vynáší lodě Cygnus, tak tady tam máme zatím ještě naplacato. A logo, teda myslím, že tam je nějaká labuť. Co to je za ptáka? Protože Cygnus, stejně jako Dragon, není schopen se připojit k ISS sám, je potřeba mu pomoct, tak tady právě Anne McLeanová, v tomto případě teďka tady si zkouší procedury pro zachycení Cygnusu robotickou paží a připojení k modulu Unity. Takže vidíte, že kosmonaut teda se řídí primárně pomocí vlastně kamer, které jsou na stanici a na té robotické paži, ale může si případně pomoct i od kolegů, kteří z vhodných okének mohou sledovat vlastními oči ten přílet. A další fotka, ten Cygnus prostě vypadá krásně na těch fotkách, podobně jako HTVčko. To jsou dvě lodě, které mají takové něco do sebe. Takže přílet ISS a zachycení a připojení teda toho 19. dubna letošního roku. O 14 dnů později, vždycky všimněte si, pak v silabech to vlastně máte ještě víc viditelné, že ty lety kosmických lodí jsou v takových skupinách. Vítá se vždycky v takových jako chumlech. Takže teď právě máme jeden ten chumel. Tady ještě nám do té party přibývá Dragon s letem CRS-17. Opět teda, ty tam jsou kratší dobu, takže po 30 dnech se vrátil zpátky. Náladová fotografie a připojení teda modulu Harmony a opět teda pomocí robotické paže. V tom okamžiku bylo teda celkem narváno, co se týká kosmických lodí. Víte, jsou tady dva progresy, dva sojuzy, Cygnus a Dragon. Takže v podstatě zůstávají, pokud se nepletu, dva porty volné, které vlastně jsou i s tím dokovacím adapterem pro ty budoucí komerční lodi. Tam se třeba připojoval právě ten Crew Dragon tady na tento dokovací port. Po vlastně půl roce od toho výstupu na inspekci Sojuzu provedli i Rosové výstup do volného prostoru, čili vystupovalo se z modulu PIRS, ruský skafandr, ruští kosmonauti, Oleg Kononenko a Alexej Ovčinin, proto to teda byla premiéra. A byla to opět taková rutinní výstup, opět provedli jaksi kontrolu a inspekci všech ruských modulů na stanici a odebrali experimenty, které byly dlouhodobě uloženy na povrchu těchto modulů a byly tam kosmickému záření vystaveny různé materiály, plus tam byly experimenty na jaksi zkoumání, nabíjení a přenosu náboje okolí kosmické stanice. To už bylo hotové, tak to odebrali pouze, čistě, že to tam zavazilo, tak ten experiment sejmuli, ale ty expoziční experimenty se potom vraceli zpátky na Zemi, protože tam se potom teprve vyhodnocují. Znalci kosmonautiky určitě bystří teďka a i kosmonauti si vzpomněli, že v týdnu, kdy proběhl tento výstup, tak Alexej Leonov, člověk, který první vstupil do volného prostoru, tak slavil 85. narozeniny, tak vlastně na jeho počest kosmonauté si upravili své skafandry a ještě vzali potom v ně fotografii s Alexejem Leonovem jako vzpomínku na jeho první výstup a na oslavu jeho narozenin. Tady dvě fotografie z výstupu a tady teda fotka Leonova fotografovaná při tom výstupu do volného kosmického prostoru. Tak. Poslední loď z té série, co nám přiletěla, je Dragon. Ta přiletěla. Odletěla Dragon. 17. Vidíte teda, že já jsem říkal, u ISS byla těch 27 dní. Opět tam ještě odletěl Progress, ten tam říkám, vždycky jsou dlouho, takže tady ten 197 dní od listopadu byl u ISS, zanikl teda zase toho velmi rychle po oddělení v půlce letošního roku. Na ISS skončil pobyt jedné části lodové posádky, čili Kononenko, Sanjak a Anne McLeanová se vrátili zpátky na Zemi. Na ISS strávili krásných 203 dní. Tady ještě fotky obou Sojuzů, které u stanice jsou předtím, než teda oni do Sojuzu MS-11 vstoupili a přistáli. A to je jedna z posledních fotografií této posádky před opuštěním kosmické stanice ISS. A ještě jeden takový netradiční pohled na odlétající Sojuz od ISS. A přistání tam proběhlo v pořádku. No a opět bylo potřeba teda tu trojku, co tam zbyla, doplnit, takže odstartoval na konci července Sojuz MS-13. Vidíte, že ten teda stále u ISS je, ten tam byl až do příštího roku. A na palubě byli tři muži z Roskosmosu, jako velitel kosmické lodi Sojuz, Aleksandr Skvorcov, za Európskou kosmickou agentúru Luca Parmitano a z NASA Andrew Morgan. Čo bolo opäť krásna medzinárodní posádka. Připojení tedy k modulu Zvezda. Všimněte si, že se bude letat z modulu Poisk. Si zase někteří z vás tuší, proč to je. My se k tomu ještě dostaneme. Tady jsou všichni tři pánové při přípravě. A po celkem dlouhé době se na jedné kosmickou sešli tři profesionální vojáci. Takže to nebývá dneska moc zvykem, takže tady všichni tři mají za sebou vojenskou kariéru, tak tady se vyfotili na Rudém náměstí v slušivých uniformách. Tak, tady ještě teda snímek, který jsme ještě neměli ukázaný dneska, to je nástup posádky do výtahu a odjezd na odjezd k kosmické lodi a start. Takhle nám vypadá posádka, nyní už expedice 60, čili je tam ta stará trojice, čili Ovčinin, Hake a Kristina Koch, a přibyl Skvorcov, Parmitano a Morgan. Mě teda osobně tady tato fotka se mi vůbec nelíbí, takže já jsem tam dal ještě tuto, kde teda tady je taky hnusná, aspoň tam jsou normálně vidět trošku. Je tady jsou všichni, všech šest teda vyfotografováno těsně, nebo v tom těch prvních hodinách po příletu. Celkem zajímavý, ne teda jaksi sám o sobě, prostě další start Dragonu, ale ta návratová část Dragonu pro misi Space 18 letěla po třetí. Letěla v roce 15, v roce 17, myslím, Mirku, ty to budeš vědět určitě přesnějc. A teda, jo, je to tak? Jo. Tak 15, 17 a teď teda 19, takže po třetí vlastně ten stejný modul se vydal do vesmíru na IS, nebo k ISS. Opět klasika. No a teda to, že letěl po třetí, je zajímavé, a on ještě vezl jeden zajímavý díl. Teda od roku 2016 zase o něco malinko stanice rozrostla. Sice on takový prstínek malinký, ale důležitý pro budoucí roky. My už jsme viděli přílet toho Crew Dragona v tom bezpilotním demoletu. A aby se tato kosmická měla připojit k ISS, bylo třeba k těm přechodovým modulům PMA připnout ještě další v podstatě rozšíření, které se nazývá IDA, čili univerzální dokovací adaptér. Ty tam budou potřeba, nebo teď jsou dva. První byl teda tento, druhý je tento a chybí vám první, že? IDA 2, IDA 3, IDA 1. Opět, kdo si pamatuje některou z minulých přednášek od Milana, tak ví, že IDA 1 byla zničena při startu neúspěšném, takže místo IDA 1 zaujalo místo IDA 2 a IDA 3 se postavila vlastně ze zbytků, z náhradních dílů, z přebytků velmi rychle toho, co bylo po těch dvou, takže se podařilo celkem v krátkém čase udělat plnohodnotně náhradní tento kus. Proč je to důležité? Na tyto teda dva uzly se budou moct připojovat ty soukromé kosmické lodě, které ke stanici budou postupně létat v příštím roce, snad už teda v pilotovaném režimu. Ještě ta další fotografie. A teda pro tu montáž bylo třeba udělat přípravu, ta už proběhla, takže ten modul PMA byl nachystán a Poté ale kosmonauti museli vystoupit do volného prostoru a dokončit tu instalaci toho modulu samozřejmě za pomoci toho manipulátoru staničního, jinak by to samozřejmě nebyli schopni zvládnout. Opět spíš na domácí, nebo podle času, jak budeme mít, zkoumání, můžete si přečíst specifika toho přechodového stupně. Další kosmická loď, která dorazila, byl Progress MS-12 na konci července letošního roku. Vidíte, že on tam teda zase bude ještě pár dní do konce listopadu, takže tady zatím ty údaje jsou předběžné a takhle by to možná mělo být. A koho jsme se ale zbavili, zatím ve stejném čase je Progress MS-11, takže než přiletěl MS-12, tak odletěl MS-11, aby bylo místo, kam ho připojit. A MS-12 se zda připojila na modul PIRS. Takže to byla taková rychlá škatula, ta škatula, hejbejte se, aby bylo možné teda, aby bylo volné místo pro ten Progress MS-12. A další místo se dělalo odletem Cygnusu NG-11. To, jak jsem říkal, zopakuju jenom, sice už odletěl dávno, ale stále existuje, funguje, právě protože že se na něm testuje teda, jestli vydrží a jestli tam možná schopná firma komunikovat s dvouma loděma zároveň. Tady ještě obrázek teda odletu. No a máme připravenou IDU, takže na konci srpna letošní roku proběhl výstup do mého prostoru další. V pořadí vidíte už 218. výstup, který se provedl v rámci programu kosmické stanice ISS, takže to je už pořádné číslo. A astronauti Nick Hague a Andrew Morgan, proto to byla premiéra, protože oni poprvé ve vesmíru, tak za 6 hodin a 30 minut vidíte, že ten čas se daří velmi dobře držet. Se podařilo nainstalovat ten stykovací adaptér na ten modul PMA. Už málo kdy se teda stává, pamatujete si doby, kdy ty výstupy trvaly 7 hodin, 40 minut a tak dále. Když se země stanice stavěla, dneska už opravdu jsou ti plánovači schopni ty úkoly si nachystat tak, aby se, pokud se nic nepokází, což se daří tak, aby se si všechno stihlo za těch 6,5 hodiny. Tady vidíte teda ten stupeň PMA, IDU a ještě kus robotického ramene, které asistovalo kosmonautům při tom připojování. Víte, že ISS oproti MIRu je stavěná tak, že veškeré sítě, veškeré propoje jsou dělány vně těch modulů, ne vnitřkem, takže proto je potřeba celkem dost výstupu na to, aby se ta stanice dala dohromady a i v tomto případě, kdyby to je malý kousíček, tak je potřeba se spojit se zbytkem stanice, tak bylo potřeba i tento výstup provést. A ještě jedna fotka, IDA nejde vidět, ale je tam. Tak. Zde máme zvláštnost, která dlouhá léta tady nebyla. Máme tady Soyuz MS-14, ale počítá se do nákladních lodí. To proto, protože již nebudou pilotované kosmické lodě vynášeny raketou Soyuz FG, ale raketou Soyuz 2.1A. Aby bylo KSI zaručeno, že vše bude fungovat tak, jak má, tak bylo nutné provést bezpilotní test kompletní sestavy jak rakety, tak kosmické lodě. Rusové toho ještě využili a udělali jak úpravu na kosmické lodi, kdy vyzkoušeli některé prvky, to jsou drobné změny, ale jsou, které by chtěli využít pro další generaci svých nákladních kosmických lodí, nepilotovaných. A toto se ale také zkoušel, a to sebe používat standardně, změnil se mechanismus a postup oddělování kosmické lodi od nosné rakety. A to tak, aby ten ráz byl menší, než je doteďka, aby to vlastně bylo takové jako citlivější pro ten náklad. Takže to je změna, která je samozřejmě k lepšímu jak pro posádku, tak i pro třeba vybavení, které povezete. Takže to je taková ještě další věc. Není to pouze o tom, jak si to odstartuje, ale jsou tam ještě další drobné úpravy. Vše proběhlo teda na výbornou. Takže tady vidíte raketu, to stále vypadá podobně, ale je to jiný typ. Soyuz 21A a přílet ke stanici ISS. No ale Soyuz MS-14 se chtěl připojovat k modulu Zvezda. A aby to bylo možné, bylo potřeba udělat škatulat, tak to hejbejte se, takže pánové předčasně hupsi do skafandru a svůj Soyuz MS-13 přešoupli z modulu Zvezda na TIRS. A ten úzel na Zvezdu, který tam se přilétá snadněji, proto to udělali, aby to pro tu loď bylo snažší, tak uvolnili a poté se tam teda Soyuz MS-14 připojil bezpečně. Toto forum to asi tuší, ale padaly i dotazy, proč letěli tři, stačí v podstatě jeden, respektive dva. Je to z toho důvodu, že by se jim nepodařilo zadokovat k tomu PIRSu, tak by se vrátili všichni tři. Kdyby letěli jenom dva, tak zůstalo na ISS čtyři. A jenom jedna loď se třema sedačkama. Takže by jaksi přebýval kosmonaut, nebo chybělo křeslo. A nebyla jistota, že MS-14 se taky připojí. To by se také dalo teoreticky vrátit. Takže proto letěli tři, kdyby se něco stalo, aby se prostě vrátili na Zemi.
Tam byla přece porucha na tom TIRSu, toho stykovacího mechanismu. Ona to teda nebyla porucha, tam nebyl připojený kabel k tomu komunikačnímu zařízení kurs M, takže on se ten Soyuz MS-14 nemohl připojit, nebyl schopný připojit k tomu TIRSu, tak odletěl pryč, ten Soyuz MS-13 se přelít ručně, se připojil a pak se MS-14 připojil k
zvětě. Ano. Tam využili vlastně, oni jeli po lektoru, že jo? Oni už nejeli po lektoru, no. Tak. Díky, Jirko, za doplnění. Na palubě Soyuzu, protože ta nebyla tam posádka, tak ale byl tam takový humanoid, byl tam robot Fedor, nebo Fjodor, jestli to chcete číst rusky nebo anglicky, to je jedno celkem, který teda měl demonstrovat schopnosti Roskosmosu, jestli v budoucnosti nějaký takový robot se bude používat někde na ISS. Je otázka. Stejně tak to bylo s robonautem americkým, kde ty výsledky byly takové rozpačité, takže je otázka, jestli bude někdy, nebo jestli už nastala doba, aby takový pomocníci nám pomáhali. Tady máme odlet Kurdogana 18, to je ten, co letěl třikrát a přivezl tu IDU. A stejně tak nám odlétá v podstatě ve stejný okamžik, i ten Progress MS-14. Ten teda u stanice byl pouze krátce těch 10 dní, aby se otestoval, jestli všechno funguje. Jinak už tam neměl žádnou roli, ale využil se. Teda mimo vezli toho Fedora, ale vezli celkem dost nákladu, protože už nevezl kosmonauta, se dal naložit i nějakým nákladem, který teda bylo možné dopravit bezpečně zpátky na Zemi. Pouze jednou za čas, jednou za rok, přibližně líták ISS, jedna také z fotogenických kosmických lodí nákladních, a to je HTV japonské. To je celkem velká kosmická loď, která je schopna převážet dost nákladu, takže proto není potřeba, aby lítala často. Navíc má i celkem velký prostor, který je nehermetizovaný a třeba převáží právě ony palety s akumulátorama, které jsme viděli, jak se vyměňují. Tady je ta vezla taky, mimochodem. Odstartovala 24. září letošního roku a po 4 dnech přiletěla, po 5 přiletěla k ISS a připojila se na modul Harmonicky na ten americký segment. V podstatě opět současně letěla na ISS i pilotovaná výprava Soyuz MS. 15 startoval, opět tím velmi rychlým přeletem se posádka připojila k modulu Zvezda a je to opět Soyuz, který na ISS je stále připojen a vidíte, že pokud všech bude jak má, tak po až 200 dnech se vrátí někdy v půlce dubna příštího roku. Posádka je opět mezinárodní, ale je tam dokonce i národnost, která je v kosmu, co se týká lidí. Poprvé velitelem Oleg Skripočka, Američanka Jessica Meir, ona je teda Američanka, ale zároveň je i Švédka, takže je to dokonce i první švédská kosmonautka, a Haza al-Mansouri, první kosmonaut ze Spojených arabských emirátů. Kdo si pamatuje, co jsem říkal na začátku, že tady se objeví něco jiného, byl tam SP, nebo SP1 by to mohlo být případně, což je účastník kosmického letu, Space Flight Participant. Což nezní vůbec honosně, ale je to jedno, jste ve vesmíru. Takže získal takovou funkci. Čas nás tlačí, takže já jsem chtěl vám popsat, co to ty funkce znamenají. Když tak později nebo upy vám můžu toto téma, které jsem měl v plánu rozebrat, vám říct. Fotka posádky. Zde není potřeba ukazovat, kdo je kdo, tady to je velmi jasně vidět. Čili Skripočka, Meir a Haza. Ještě opět všichni tři na těch schůdcích na upaty rakety. No a oni vlastně přiletěli v takové díře, kdy na cestě k ISS bylo právě HTVčko, které teda letělo 4 dny, takže oni vlastně v tom mezičase ještě stihli k ISS doletět a poté v klidu mohlo přiletět HTV. To opět neumí dokovat samo, takže se musí zachytit kanadským manipulátorem a připojit ke stanici. Teď pár fotek. No a na palubě, mimo teda velkomocí kusového nákladu, byly zase nové sady těch akumulátorů. Takže opět se ty dokovací místa zaplnila. Vidíte teda dva Sojuzy, respektive, tady nevím, protože mám tři. Jo, mám tady tři správně, ano, mám tady tři Sojuzy teďka, jo, už tam mám vlastně 15, čili tři Sojuzy správně, Progress a HTVčko. Logicky tedy, vidíte, co bude následovat. Máme po dlouhé době 9členou posádku na ISS, aspoň na pár dnů. Čili klasická posádka 60 dlouhodobá. A teď tam dorazili Skripočka, Meir a právě Haza. Tím, že on není letovým specialistou, není letovým inženýrem, nemůže z podstaty věci mít klasickou posádky, být tam to půl roku, tak se musí udělat složitější škatulata. Tady ještě teda fotka všech devíti. Bylo i více lidí v jednom okamžiku ve vesmíru, ale pouze se Sojuzama a v současné době je to celkem výjimečná situace. V příštích letech nebude tak možná problém takových počtů dosáhnout při započtení nových kosmických lodí. V podstatě po necelých týdnu teda Haza musí stanici opustit, vozovka musí, ale je to tady v plánu. Takže Soyuz MS-12 sice nahoru vezl posádku Ovčinin, Hejk a Koch, ale zpátky vezl jinou, Ovčinin a Nick Hejk zůstali, ale místo Kristiny Koch teda letí Haza a Kristina Koch přihod na té jezdě ještě nějakou dobu přetrvá, což ji asi neštve úplně, si myslím. Tady ještě poslední, jedna z posledních fotek, než se navlečou do skafandru a odletí a odlet teda té pozměněné posádky zpátky na Zemi a úspěšně teda přistáli 3.10.2019. Ten čas 202 dní platí pro Ovčinina a Nicka Hejka, pro toho Hazu je to teda ten týden přibližně. No a na stanici ISS nám zůstala dohoda posádka 61 s ta drobnou změnou. Opět nám tam zůstaly dvě dámy, Jessica Meir a právě Kristina Koch, která si protahuje svůj pobyt. Ruský astronauti Skvorcov a Skrepočka, Andrew Morgan ze Spojených států amerických a stanici vede Luca Parmitano, čili vlastně za poměrně krátkou dobu je opět velitelem celé stanice evropský kosmonaut. Byl to Alexander Gerst, teď to je Luca Parmitano. V říjnu proběhla opět série výstupů do kosmického prostoru, kdy se vyměňovaly sady akumulátorů, tentokrát na vzdálenější části té konstrukce na segmentu P6. Podobný proces, jako jsem ukazoval, takže to nebudu tady prozepisovat. Tentokrát teda Kristina Koch a Andrew Morgan. Pár teda snímků. Druhý výstup ve stejné sestavě, čili Kristina Koch a Andrew Morgan. A konečně se podařilo to, co už se plánovalo v březnu. Třetí výstup pro výměnu baterií provedly dvě dámy. Poprvé teda v historii kosmonautiky dvě ženy vystoupily ven a čtyři muži zůstali uvnitř. Čili výstup byl genderově nevyvážený. Celkem 7 hodin a 17 minut byli venku pro teda Kristinu Koch, ta už je ta ostřílená čtvrtý výstup, a pro Jessica Meir logicky teda, protože to je pro ní první kosmický let a byla na ISS zkrátce ještě tak první výstup do volného prostoru. No a když teda budeme počítat ještě z její národnosti Švédskou, tak to i první Švédka, která vystoupila do volného prostoru. Ne první švédský občan, to byl Chris Fuglesang, ale první švédská žena. A celkově já teď nechci vám kecat, nejsem v tomto znalec, asi 13. nebo 14. žena celkově zatím, která vystoupá do volného kosmického prostoru. Tady vidíte, vy smáte pán, že se zbaví ženských, že jo, a už neotevřou nikdy. Zalomili v zámku klíč a bylo hotovo. Tak, tady teda ještě pár nálových fotek. Vidím, že Libor už tady tak jako to, ale já... Tak, dvě minuty, no dobře. Teď už vlastně stručně jenom co na stanici vlastně už bude zůstávat do dalšího ročníku, protože to jsou věci, které startovaly v tomto měsíci. Cygnus NG12, říkal jsem, že vlastně 11 ještě stále žije, takže No právě z toho důvodu, aby se vyzkoušela komunikace se dvouma loděma. Najednou zatím teda se očekává, že by měl odletět v půlce ledna příštího roku. Tady start. A v listopadu začátkem jsme se také v podstatě v podobném čase zbavili HTVčka, takže vlastně dokončil ten výstup s baterkama, ty se vyměnili a do toho nehermetizovaného modulu se dali ty staré akumulátory, ty zhoří v atmosféře už jsou k ničemu. A jinak by zase zavazeli na tom nosníku, kde jsou držáky na materiál, tam by zavazeli, takže proto se i tahle elegantně posádka zbavila. Tady tady ještě odlet. Vypadá to stejně jak přílet v podstatě, takže to nejde poznat, co to je. A teda ještě přílet Cygnusu, který zase v tom přelomu listopadu bylo trošku živo. Opět krásná fotka, říkám, ten Cygnus má něco do sebe. Tak. Takto vlastně nám to zůstalo i dnes. Máme tam u stanice dva Sojuzy, je tam jeden Progress a Cygnus NG-12. To, co probíhá nyní, čím se posádka velmi intenzivně zabývá, je nečekaná ve smyslu toho, že nečekaná vycházky, že posádka dostala za úkol opravit přístroj, který je vně stanice, spektrometr AMS-2, což je poměrně i rozměrově veliký a složitý přístroj. Při jehož konstrukci se nepočítalo s tím, že by se někdy servisoval, opravoval. On sice přesluhuje, mohl by se v podstatě vyhodit a řeklo by se OK, no tak nevadí, ale přináší stále jaksi data a věci by chtěla, aby ještě fungoval dále, aby se opravil a podobně, takže byl vymyšlen postup neověřený, jak tento přístroj v podstatě servisovat, na něm provést tu údržbu a opravy. Původně se počítalo, že těch výstupů bude potřeba 5. To z toho důvodu, že se nevědělo, jak budou náročné a jestli se podaří vlastně plnit ty úkoly tak rychle, jak by se plnit mohly. Ten první výstup proběhl 15. listopadu, čili před 14 dny, necelým, před týdnem a něco vlastně, kdy Luca Parmitano a Andrew Morgan provedli přípravu pro další výstupy, otestovali některé nástroje, které byly čistě pro tento výstup, nebo pro tyto výstupy vyrobeny a dopraveny na ISS a sejmuli tepelný štít, který kryl vstup do dalších částí toho přístroje. Čili ten kryt byl poměrně veliký a navíc se do přechodového kometa ho vyhodili. Cíleně ho zahodili z ISS pryč, což se nestává tak často. Takže vznikla kosmická tříž, kosmické smetí. Oba ale byli velmi šikovní, takže splnili vše, co měli, proto v podstatě i hned byla škrtnutá pátá vycházka. Není potřeba, mělo by se to stihnout za 4 místo 5, takže tady máme první, ta je hotová. Říkali jsme si ráno, že proběhla již druhá, kdy zničili část vlastně rozvodů, které chladí vnitřek toho přístroje a na tom při dalším výstupu vlastně budou nasledovat náhradní díly, takže takovou destruktivní činnost provedli, opět se jim podařila, takže teď nám zbývají, máte v silabech dva další výstupy, aby se teda oprava toho spektrometru podařila. Co je opět zajímavostí, je to trošku zajímavé, v podstatě klíčová osoba v tom je Luca Parmitano, který jako jediný provedl vlastně velmi podrobnou simulaci, nácvik všech úkonů, které jsou potřeba. Takže on je kritický, on u každého výstupu musí být. Takže proto u všech 5, teď u všech 4 on bude součástí toho, bude velitelem toho, té dvojice mužů, kteří vystoupí. A vždycky to teda bude s Andrew Morganem, až budou tam oba dva. No a tím vlastně jsme v současnosti, tím jsme skončili. Já tady teda ještě dám jednu fotku Luca Parmitana. Jinak ten spektrometr je zase na tom nosníku, takže je těžké se k němu dostat. Je proto i pro přemístěvání kosmonautů se používá kanadská ruka, takové stupátka, na které se kosmonaut se zaklesne. No a já jsem původně na úvodu měl místo toho Luca Parmitana tuto fotku. To je taky celkem hezká fotografie. Vlastně vidíte z takového netradičního pohledu snímek na velkou část toho západního segmentu. Opět si to umí přetočit trošku. Tady je kousíček modulu Destiny laboratorního. Tady je modul Unity. Harmony, pardon, tady máme EMA, tady pak je ta IDA, kousíčky nám trčí, tady máme modul Columbus a tady je potom japonské Kibo s tím modulkem nahoře, takže tady vidíme takhle netypicky a celkem detailně, no, ta fotka by se dala ještě si roztáhnout moduly toho západního segmentu. Tak, děkuji za pozornost. Já myslím, že jsem splnil. Sice neřekl jsem všechno, co jsem chtěl, ale